Продължаваме с депутат от Българската социалистическа партия, бивш икономически и енергиен министър Румен Овчаров, студиото на седмицата. Здравейте, господин Овчаров.
Здравейте на вас и на слушателите.
Постарах се да задам всички въпроси, които намерих, поставени от опозицията, най-вече от социалистическата партия за Южен поток. Вие, предполагам, чухте, господин Андонов. Получиха ли отговор тия въпроси?
Не, аз, за съжаление, не можах да слушам.
Той звучеше доста логично.
Не можах да слушам достатъчно пълно всичко, което говори господин Андонов. Слушах час, разбира се, от нещата. Как да ви кажа, направим впечатление, и то е съвсем нормално, когато един човек участва в едни преговори, да си представя, че е постигнал най-доброто в тези преговори. Още повече, когато го прави с желание и така сърце. Малко натрапчиво ми звучеше, разбира се, внушението, че едва ли не света почва от него и, така да се каже, нищо, което е съществувало преди това, не е имало значение, когато са водени преговорите.
Така, че не са подписвани тия работи. Това му беше логика. Да казва, някакви хора говорят, че са разбрали някакви работи, обаче, като е труснен, се казва, това няма такова.
Това съвсем не е така, защото за посредниците 2006 година не само се разбрахме, но и още тогава беше подписан първият договор без комисионна. И ако господин Андонов се беше направил труда, щеше да види, че договора, по който Овергаз доставяше количествата по транзитния договор, се доставят без комисионна.
Но Овергаз го имаше.
Да, като име.
Обаче, а сега вече го няма.
Да, тогава просто чисто формално не можеше да бъде изчистен от съществуващия договор, тъй като договора беше подписан доста време преди това. Но той доставяше газа в България без да вземе комисионна. Всъщност нас не интересува дали някой печели на гърба ни или не, нали така?
Тоест, ето нещо, по което може да се каже, че има приемственост, защото това, което отсъства в българската политика, е това, за което вие говорите, че всеки като че ли света започва от него говори.
За това и не отричам.
И вие
това,
всъщност сега казвате, ето това е добре, защото това е трайна българска позиция. Тя, впрочем, беше позиция още от времената на Бакърджиев, когато той водеше тия преговори с руснаците.
Да, и тогава се подписаха договорите с посредниците.
Да, но беше така.
Тогава, между другото, изгориха посредника, който и беше българско участие, така наречения топ ЕДЖ, за да вкараме посредници, в които няма българско участие, но да не влизаме в тази тема.
Друг ключов въпрос, който вие, левицата, поставяте, е за тези 15 години, през които България ще изплати чрез транзитните такси цената на своето участие, финансирането на своето участие в Южен поток. Господин Андонов казва, всъщност това те са определили този период от 15 години, 2008 година.
Сега, за да влезем така в детайлите, първо искам да кажа, че добре да имаме договор. Че добре да имаме договор и за доставка на природен газ в България от 1 януари 2013 година. Добре е и че в крайна сметка се подписа договор за Южен поток, защото аз съм убеден, че този договор е изгоден за България. И той трябваше да бъде подписан. Чисто стратегически, това не дава възможност да решим до голяма степен проблема с раздухания въпрос за енергийната независимост на България, чрез по един принцип, който аз смятам, че имам някакво отношение за налагането му, чрез взаимната зависимост. Тогава, когато Русия пренася 30% от природния си газ, който изнася за Европа през България, очевидно, че Русия също зависи от България в много голяма степен. И това поставя взаимоотношенията ни на съвсем друга плоскост. И ни позволява да играем до голяма степен равностойно с партньор като Русия. Аз за това съм говорил и съм настоявал винаги. Сега, както се казва, проблемите са в дявола и в детайлите. Много приказки се изприказваха по транзитния договор от 2006 година. Сега разбирам, че той е много добър, защото никой не иска да го променя. Напротив, той ще остане да действа. Но бих му предложил на господин Андонов, тъй като той говори за финансовите модели, за това, че никой, нали, едва ли не до преди 6 месеца не се е сетил как се правят трасета на газопроводите, какво се включва в тези в трасета и какво се включва в цената от 3,3 милиарда. Все пак на мен не ми стана ясно как така в тази цена от 3,3 милиарда е включено всичко. И тя е инфлирана, ескалирана и всичко останало.
Даже и непредвидените разходи.
Да, при положение, че той не знае колко ще бъде цената на финансовия ресурс, който те първо ще бъде привличен. Каква цена на финансовия ресурс е включена в тази инфлирана и ескалирана цена според него? Така че Не бих искал да влизам в детайли, но ви предлагам една простичка сметка. Онзи ден министър Добрев заяви, че по количествата транзит, който ние в момента получаваме, по стария договор, България за миналата година е получила около 160, не знам колко милиона лева. Количествата, които българската част по Южен поток ще транзитираме, нали, от тия 63 милиарда, по българската част очевидно ще бъде половината, 30 и няколко милиарда. Тоест, те са двойно по-големи като количество от тези, които транзитираме за Турция. Разстоянието, на което ги транзитираме, е не двойно, но с 50%, да кажем, по-дълго, макар че т.е. повече от 50% по-дълго. И ви предлагам да увеличите тази, да умножите тази цена по това удвоено количество и по тези 50% по-дълго разстояние. И тази простичка така сметчица ще ви покаже, че ежегодно България би трябвало да получава около 500 милиона лева от Южен поток, ако са запазени условията на транзитния договор. Или около 250 милиона евро.
И да, и това умножено по 15 се получава.
Не.
Но трябва да не се умножава. По 15 години се получават 3 милиарда.
Не, по тези, като го умножим по 10, се получава 2 милиарда и половина.
Така.
Като го умножим по 15, се получава 3 милиарда 750. Цената е 3 милиарда и 300. Но тя е за целия газопровод. Къде остава руската част?
Тоест, вие твърдите, че България ще плати
не твърди нищо.
И руската част.
Да, аз не твърди нищо. Аз просто екстраполирам нещо, което ние в момента имаме по един стар договор, по условия, които са подписани по времето на Съветския съюз. Защото 1,67 долара за 1000 нормални кубически метра е от тогава. Ние променихме условията и сега ежегодно тази цена се увеличава с инфлацията в Европейския съюз.
Това вашия договор ли е, господин Овчаров? Или не е вашия договор? Вашия в широкия смисъл на думата. Вие искахте да стане Южен поток. Така както сега става.
Мисля, че подкрепяте ли го или
не?
Ясно.
Не.
Подкрепям вас... Южен поток.
Да, но така както ще стане
този договор.
Сега...
Искам обаче да знам детайлите по този договор. Без да знам детайлите по този договор, аз имам определени съмнения. А 15-годишният срок, той там е с не повече от 15 години. И това съвсем...
Във вашия договор.
В това междуправителствено споразумение. Това съвсем не пречи нито на господин Андонов, нито на господин Бойко Борисов, ако имаха желание и възможност да предоговорят и по-нисък срок за възвръщане на инвестиции.
Желание сигурно има, но с руснаците възможностите не винаги са...
Ако трябва да си кажа мнението за воденето и за резултатите от двата договора, според мен е българското правителство и лично премиера, залагайки на 20% намаление на цена.
23 станах сега.
Сега 23 ли станах?
Да.
Вчера чух 22, днес се оказаха 20. Добре,
над,
чудесно.
Над 22.
Нека да са 23.
Почти 23.
Значи, залагайки на тези 23% намаление на цената на природния газ за България, просто според мен, как да кажа, поизоставяха стратегически интерес по Южен поток. Тоест, жертваха едното за сметка на другото. Може би не съм прав. Но без да имам цялата информация... Освен това, как точно ги сметнаха 23? Той каза ли ви спрямо коя цена 23% по-ниско ще бъде? Слушах нещо, че там Медведев им предлагал някаква нова формула, пък те ни я приели. Спрямо какво е 23%?
Явно спрямо действащите цени, аз поне така разбирам.
А действащата цена с намалението от 11% или без него?
Да, с него го смятат.
Тоест?
Да, всъщност са добавили още 12, той го каза. 11, по 11% и нещо са двете.
Значи, според мен няма по така прост и очевиден критерий от това какво е намалено от цената на природния газ, която ще получим от 1 януари.
10% по-ниска, каза господин Донов, че очаква.
Тогава за какви 23% говорим?
Той каза, че всъщност Булгаргаз това не е ли верно, продава на загуба в момента и тези...
А той защо продава на загуба, че нещо не мога да се сетя?
По ваше време не продаваше ли?
Не, оставете го нашето време.
Не, но по ваше не беше ли същата?
Не, по мое време не е продавал на загуба.
Аз ви питам, не помня.
Аз ви казвам, че по мое време не е продавал на загуба. Но питам, като как така се случи, че изведнъж разбраха, че Булгаргаз продава на загуба. Април, юни продаваше ли на загуба? Продаваше на загуба, нали? Поради тази причина 11% намаление тогава стана 0,67%, т.е. 0. Сега се оказва, че 23% намаление и то ще бъде 7-8. Еми, за какво си говори? Защо не си кажем? Просто, че... А колко ще бъде намалението на парното?
По сметките, които направи господин Андонов, 6-7% би трябвало да бъде.
За това трябва
тъй
да
като 60-70% значи, била така ли? Вие ще потвърдите ли, че компонентата газ е 60-70% в цената
от различните...
на
токито? Точно. Така е. Тук няма да
спорим. Тоест, ако се намалят 10% цените на природния газ, за тецовете трябва за крайния потребител на парно да се набали с 6-7%.
За това става дума. И това е намалението, което е постигнато. Затова не би следвало сега тук да влизаме в кой знае какво такова допосиняване тук не в гърдите.
Сега да не изпуснете протеста на БСП за слагане точка на катастрофата ГЕРБ. Вие как си представите всъщност точката?
Би като голяма червена точка. Да, след края на изречението.
Не, но това означава ли примерно да приемете офертата на ДПС за вот на недоверие, да се опитате да привлечете, ще питам след малко независимия, който ще участва, но независимите, които помагат да се крепи мнозинството, а сега са сърдити, тъй като ГЕРБ изостави тяхната кандидатура Венета Марковска в Конституционния съд, да привлечете десницата, която не е също съгласна с управлението, Атака, да убедите и всички заедно, формално погледнато, имате повече гласове, за да свалите това правителство и сега другия месец.
С вас наблюдаваме политическия живот в България вече доста време. Не вярвам ви да си правите илюзията, че те така просто всички изведнъж ще се обединят и другия месец преди Коледа правителството на ГЕРБ ще падне.
Тоест, не, в смисъла на този митинг сега с точката, нали, би трябвало да изисква някакво политическо действие.
Да.
Ще бъде...
Тоест, самият митинг сам по себе си е политическо действие. Политическите действия не се развиват само в пленарната зала на Народното събрание или в Министерския съвет.
Тоест, това е митинг с поглед към изборите.
Това е митинг, който наистина трябва да... Не мисля, че днеска ще поставим точката, но днеска според мен ще трябва да започнем да слагаме точката на това управление, защото честно си признавам, аз по-некадърно и некомпетентно правителство не съм виждал. Държава, която до такава степен да се управлява на заден ход, което днес се прави едно, утре се прави точно обратното, включително и изпълнението около Конституционния съд, за който тук говорихте. И не знам до кога бихме могли да утърпим. Да не говорим за икономика, да не говорим за енергетика, да не говорим за безработица, да не говорим за образование, да не говорим за здравеопазване, да не говорим за младежка безработица, за каквото искате. Икономическа политика, финанс.
Стигна ли според вас момента, който всъщност стига обикновено винаги към края на един 4-годишен мандат, да се забрави заклинанието тройна коалиция и какво правиха предишните? БСП изглеждате със самочувствие, сега ще отидете на площад Свети Александър Невски.
Не, това ние никога не сме имали от какво да се срамуваме.
Знаковото място на десницата.
Вижте, господин Вълчев, аз съм го казал и във вашето студио. По-добре 4 години и от икономическа и от социална гледна точка България за последните 20 няма да има и за следващите 20 няма да има.
Що? Тоест и вие да дойдете няма да можете?
Да, то просто е съчетание и на управленски умения и на конюнктура. Аз затова казвам, че те просто няма да се случат в следващите 20 години. Затова контраста в икономическите и социалните резултати на двете управления няма как вече да не става очевиден. Каквото и да приказва. Да, омаскариха правителството, измислиха една купчина история, сега се опитват да възобновят същата тая истерия с омаскаряването около Белене, да го изкарат една огромна далавера, защото нямат аргументи, защото нямат факти, не могат да водят професионалната и политическата дискусия по темата. Затова дай, сега ще ги изкараме някакви си. Нали? Пуснали двама човека от Държавна финансова инспекция на 2 април и те за 5 дни прочели 20 кашона документи плюс един куфър, оферта на Атомстройекспорт, плюс 2 контейнера на Шкода Алианс, плюс 4000 страници преписки и изведнъж решили, при положение, че предните им 3 инспекции не са регистрирали никаква незаконосъобразност на договорите и плащаните, изведнъж решили, че нямало договор. И то точно в момента, когато България е на арбитраж в Париж. Аз просто не мога да разбера наистина ли е толкова важно, как да кажа, дребния, конюнктурен политически интерес, партиен интерес даже, на една управляваща групировка в момента от дългосрочния интерес на България. Колко пъти ще жертваме едното за сметка на другото?
Те това могат да го върнат към вас пък, например, за критиките, които правите по такива проекти, ето както Южен поток.
Не, ние не правим критики, аз не случайно казах. Аз съм за този проект. Но не мога да кажа, да, това е изцяло моя проект и аз заставам зад него, без да видя и елементарните икономически анализи. Затова ви направих една елементарна сметка. Просто условията от сегашния транзитен договор, който толкова много приказах, ако се принесат върху количествата и разстоянията на новия договор, би те сами по себе си водят до значително по-големи приходи за България.
Какво си представяте в БСП да стане на следващите избори? Ако вярваме на социолозите, това с което Бойко Борисов плашеше години тройната коалиция, като се съберат процентите на БСП, на ГЕРБ и ако приемем, че госпожа Кунева е била от НДСВ и сега е някакъв заместител на тази част от тройната коалиция, събирате повече и, нали, на въпроса тройната коалиция ли искате да дойде, който задава Бойко Борисов, българите по социологически проучвания в момента с процент 2 отгоре отговарят да. Вие гледате ли така на политическото бъдеще на БСП в следващата година да влезете в нова тройна коалиция?
Не, не гледам така. Освен това, съвсем не гледам политическите конфигурации в България като нещо, което е така застинало във времето. Има една единствена политическа формация в България, която има,
която е застинала,
която има постоянен характер и постоянно присъствие. Всички останали са временни явления.
Говорите за БСП.
Временни явления са и НДСВ, временно явление и ГЕРБ. Така че...
А ДПС?
ДПС имат доста по-постоянен характер. Така че ако трябва да говорим, извинявам се, две са постоянните политически формации, които играят на политическата сцена.
И сините още ги има.
Аз не бих разчитал вече на тяхното политическо присъствие.
И кой си представяте да управлява България? Имате ли илюзии, господин Овчаров, че вие ще управлявате сами? Според мен, познавайки ви, даже няма за предмитинг сега да кажете, че ще вземете 122 депутата.
Той отговор е много, как да кажа, шаблонния отговор или измъкващия се отговор е много прост. Ще управляваме с тези, които споделят нашата политика.
Така. И? Какво излиза? Кои ми изглеждат споделящи
оттам,
в момента?
И оттам нататък вече следва следващия шаблонен отговор, нали, който идва от другата част на политическия спектър, че върху чак такива дълбоки хипотези сега няма да разсъждавам.
Та. И как си представяте България след изборите до година?
Представям си България, в която БСП е водеща политическа сила, определя, така се каже, политиката на следващото правителство. Възможно е правителство на мълцинството, без участието на други политически сили.
Модела на ГЕРБ в момента.
По този модел, който според мен е работещ, но с достатъчно ясно.
А тип спасение от типа, както, защото вие с царя не бяхте съгласни, пък накрая казахте в името на европейското членство ние ще се съберем.
Да.
Така
имаше...
сега ще бъде в името кризата. Нали, името... То винаги има в името на какво.
Няма да отречете, че в името на европейското членство се струваше да се направи някакво компромис.
Той и в името на това да се преодолее кризата. В Германия се събраха леви и десни, нали? Така,
и то беше преди доста време.
Да, в смисъл не е невъзможно.
И влезаха в криза.
Тук е невъзможно ли?
Не, не е невъзможно. С ГЕРБ. Но не мисля, че това в този му вид, който се опитвате сега да ме накарате да каже, ще се случи. Няма как да направим коалиция.
Аз не съм запитам какво ще се случи. Не ви карам да кажете каквото и да е. Какво ще стане?
Аз ви казах кой е според мен работещия вариант.
БСП и?
Правителство на мълцинството, което се подкрепя. Ако не дай си Боже сме мълцинство, па може да сме мнозинство сега. Което се подкрепя от определен кръг политически партии, които споделят посоката на управлението. В определени моменти те могат да бъдат.
Тия дече влязат, споделящите да са ДПС.
Що ДПС?
И може, има Глена Кунева.
И Кунева може да споделя определени неща. Частите от ГЕРБ, които ще влезат също. Що? Не виждам нищо.
Той ще пробвате това, което пробвахте и в предишния парламент, само че не успяхте да съставите с правителство само на БСП. Това виждате, ако спечелите, а може и да не спечелите изборите, може ГЕРБ да има повече, вие сте втора политическа сила, те да не успеят да съставят правителство и тогава пак да работи този модел.
Аз се надявам, че ще спечелим изборите и ние ще определяме, така се каже, посоката на движение на държавата.
На митинга ще говорите ли?
Аз не. Този път не ще наблюдавам митинга отдолу.
Добре. След 10 минути почва Свети Александър Невски. Защо отидахте на Свети Александър Невски?
Е, ние друг път сме правили.
Правили сте, верно.
Не,
това беше като запазена марка на десницата.
Е, тя отдавна не може да направи митинги там, така че...
Какво казвате? Само ние имаме толкова хора да правим този площад.
Не, Не казвам, че е така, но все пак площада е хубав. Удобен е, местото е добро.
Румен Овчаров, БСП, гост на седмицата.